Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos coas novas ambientais da semana. Unha movilización percorrerá o mar e a terra da Illa de Arousa este domingo para exixir a denegación definitiva dos proxectos de Altri e da mina de Touro Pino e a protección do río Ulla e da ría de Arousa. As plataformas Ulloa Viva en defensa da Ría de Arousa e Mina Touro Pino Non presentaron esta semana a convocatoria desde un barco bateeiro da illa. A manifestación partirá ás 12 do mediodía da Praia do Bao e combinará percorrido por terra e por mar coa participación de embarcacións de distintos puntos da ría que confluirán no porto do Xufre. As organizacións convocantes consideran que, malio aos anos de contestación social, nin as empresas promotoras nin a Xunta de Galicia abandonaron a intención de sacar adiante ambos proxectos. Os colectivos advirten, ademais, da delicada situación ambiental e económica da Ría de Arousa, cun forte descenso da produción marisqueira e perdas millonarias para o sector nos últimos anos. Denuncian que a Xunta continúa impulsando iniciativas industriais que, ao seu xuízo, agravan os problemas da ría e poñen en risco o futuro de miles de familias que viven do mar. Tamén criticaron os requirimentos enviados a persoas e colectivos que presentaron alegacións contra estes proxectos. Cualifican esta actuación dunha ofensiva contra a participación cidadá. As plataformas fan, pois, un chamado á participación masiva na movilización deste domingo e insisten en que só aceptarán a denegación definitiva dos proxectos. Consideran que a presión social foi chave para frear ata agora tanto a macrocelulosa de Altri como a repertura da mina de Touro e advirten de que manterán a movilización mentres ambas iniciativas continúen en tramitación. Continuamos. A organización ecoloxista ADEGA denuncia a destrución de parte do sistema dunar da praia de Róbalo, en Aguiño, tras unha actuación iniciada polo Concello de Ribeira o pasado 6 de xuño. Segundo a información coñecida nos últimos días, os traballos de explanación, movemento de area e eliminación de vexetación terían como finalidade acondicionar a zona para a instalación dunha pista de volei praia. As actuacións realizáronse sobre un espazo que alberga hábitats dunares protexidos pola normativa europea e que forma parte da zona de presenza da píllara das dunas, unha especie catalogada como vulnerable en Galiza e que se atopa en plena época de reprodución. Ademais, segundo diversas informacións, a zona afectada estaría baixo competencias de Portos de Galiza e os traballos poderían terse iniciado antes de contar coa autorización correspondente. Os feitos foron postos en coñecemento de distintas administracións e tamén motivaron iniciativas do BNG de Ribeira para reclamar explicacións e acceso á documentación. ADEGA reclama agora unha inspección urxente por parte da Consellaría de Medio Ambiente para avaliar o alcance dos danos, comprobar a legalidade das obras e determinar se existían as autorizacións e avaliacións ambientais necesarias. A organización pide a adopción de medidas cautelares para evitar unha maior degradación do espazo e, no caso de detectarse infraccións, a apertura dos correspondentes expedientes sancionadores. Para ADEGA, este caso exemplifica o conflito da Xunta entre a conservación dos ecosistemas costeiros e un modelo de uso do litoral cada vez máis orientado á actividade turística e recreativa. E a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO recibe un importante revés. O ICOMOS, o principal órgano asesor da UNESCO en materia de patrimonio, emite un informe negativo. O órgano recomenda que a proposta presentada pola Xunta de Galiza e o Goberno Español non sexa inscrita na lista de Patrimonio Mundial ao considerar que non cumpre os requisitos establecidos. Entre outras cuestións, o informe conclúe que non queda demostrado o valor universal excepcional do ben proposto, cuestiona a coherencia do relato construído arredor da chamada cultura da auga e sinala carencias na documentación, na análise comparativa e na xustificación dos elementos que integran a candidatura. O ICOMOS tamén considera que non se acreditan adecuadamente as condicións de autenticidade e integridade do territorio e rexeita a argumentación que presenta encoros, presas e centrais hidroeléctricas como parte da evolución histórica da paisaxe. Malia a contundencia do ditame, a decisión final corresponderá ao Comité de Patrimonio Mundial da UNESCO que se reunirá en xullo en Corea do Sur. Tanto a Xunta como o Goberno español manteñen a confianza en que a candidatura poida prosperar, mentres que desde a oposición e tamén distintos colectivos patrimoniais e veciñais reclaman explicacións polo resultado dunha proposta que xa fracasou nun intento anterior. Este non foi o único informe emitido estes días polo ICOMOS. O organismo asesor da UNESCO pide anular os permisos da Xunta para a mina de Touro porque ameaza o Camiño de Santiago. Critica que o procedemento non incluíse unha consulta previa á UNESCO nin unha avaliación adecuada dos impactos sobre este ben protexido. O informe insta as autoridades a realizar unha avaliación independente dos efectos patrimoniais, especialmente no que atinxe á paisaxe e á percepción do itinerario xacobeo. Tamén pide estudar alternativas con medidas de mitigación e contando coas comunidades locais. E como lembra, ademais, que os bens inscritos na lista de Patrimonio Mundial deben cumprir as directrices da Convención e alerta de incumprimentos procedimentais na tramitación. Pola súa parte, a empresa promotora defende que o proxecto non afecta o Camiño de Santiago, mentres a Xunta non fixo polo momento valoración do contido do informe. Lembremos que a Administración Autonómica o declarou proxecto estratéxico en 2024. Pagarías por visitar as CIES e mellorar así a súa conservación? Un estudo do CSIC e do Parque Nacional das Illas Atlánticas conclúe, tras 3 anos de investigación, que as persoas visitantes apoian o desenvolvemento de intervencións de mellora ambiental no espazo protexido e mesmo estarían dispostas a contribuir economicamente para facelas posibles. Pola súa banda, a Consellería de Medio Ambiente evitou valorar os resultados deste informe, limitouse a reiterar que o acceso aos parques nacionais é gratuito e que a normativa vixente non contempla o cobro por estes servizos. Mantén así a súa posición previa sen entrar no contido da investigación. Visto e prace do Estado á empresa que construirá a central reversible en Meirama. O Estado vén de adxudicar á empresa galega Coventina Renovables o proxecto da futura central hidroeléctrica reversible que ocupará os terreos da antiga térmica de carbón cun investimento superior aos 400 millóns de euros. Porén, a iniciativa tamén esperta unha forte contestación social e ambiental. A Dega e colectivos veciñais das Encrobas e Meirama alertan de que a central de bombeo poñería en risco a calidade da auga do Encoro de Cecebre, principal fonte de abastecemento da Coruña e a súa área metropolitana. As entidades denuncian que o estudo de impacto ambiental non analiza suficientemente os posibles efectos sobre este espazo protexido, nin o impacto do movemento masivo de auga desde a antiga balsa mineira de Meirama, onde aseguran que existen metais pesados. Ademais, cuestionan a afección a zonas naturais do Monte Xalo e reclaman máis transparencia e participación veciñal na tramitación do proxecto. Imos rematando e facémolo cun dato. A primavera de 2026 foi a máis seca en Galiza desde 1990, así o indica un informe de Meteo Galicia difundido pola Xunta, que sitúa este período, marzo, abril e maio, como moi seco e tamén moi cálido. A precipitación media nas estacións de referencia indicou un 46% por debaixo do habitual, mentres que a temperatura media acadou os case 14 graus, cunha anomalía de 1,4 graus por riba do normal. Pois agora sí, nada máis por hoxe, animámosvos a participar nunha mesa redonda que terá lugar o vindeiro mércores 17 en Verín sobre os incendios forestais. Será un encontro no que participarán persoas con diferentes perspectivas e experiencias ligadas á prevención, extinción e recuperación tras os lumes forestais. Organiza a Dega e desenvolverase na Casa da Cultura ás 8:30 da tarde. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.